Dobrý den, zveme vás na schůzku s králem, 10. českým a 1. lucemburským. Jan žil hlavně svým rytířstvím, službou jiným. Český stát zůstával někde na periferii jeho zájmu, snad s jedinou výjimkou, a ta se týkala zájmu finančního. Ale na druhé straně proslavil naši zemi ve světě, dokázal podstatně rozšířit její území a co bylo asi nejdůležitější, v českém státě zavládl neobyčejně a pro nás nezvykle dlouhý, toliko pohraničními šarvátkami rušený mír, tak blahodárný pro život a ekonomiku země. A mír to bylo v těch dobách na evropské pevnině koření nadmíru vzácné.
Toulky českou minulostí.
Po celý dlouhý čas zůstává král Jan mimo své království. Objíždívá různá místa, že ho žádný posel nemůže snadno najít. Nedávno projel týž král horní krajiny švábské a bavorské a přijel do Korutan a všichni Korutanci mu složili slib věrnosti. Pak se zdržoval ve městě Tridentu a hrnuli se k němu mnozí mocní mužové z krajin a měst lombardských. Vypravuje se pověst, že se tomuto králi podali Milán, Breša a Arezzo. Natolik má tento král úspěchy, že se tomu obecní lid diví. A jak dlouho? Nevím. Bůh to ví.
Zbraslavský kronikář nevěděl na začátku 30. let ve 14. století, jak dlouho ještě potrvá vláda Jana Lucemburka.
Dnes to kromě Boha víme i my. Trvala do 26. srpna roku 1346.
26. srpen byl vůbec černý den v českém kalendáři. Ale o tom dáme řeč, až nadejde ten pravý okamžik.
Ještě nepřišel?
Ještě ne. Po smrti své manželky Elišky má před sebou ještě 15 let života a vlády.
V Tridentu se král po poslovi dověděl, že královna a jeho manželka je mrtva a pochována.
Omyl, když se to dozvěděl, pohřbena ještě nebyla. Čerstvý vdovec však domů nespěchal.
Tou zprávou byl král, jak vypravuje, rozrušen a jeho vzrušení se projevuje skutky a smutečným oděvem. Vždyť oni byli 20 let manželstvím spojeni a přece spolu osobně zůstávali zcela kratičký čas. Tato byla v Čechách, onen býval nejčastěji ve svém hrabství nebo jinde, kde měl projednávat záležitosti.
Od roku 1330 byl tedy český král vdovcem, obletovaným krásnými ženami při každé příležitosti.
Popravdě, ona obletovanost byla mnohem staršího data a taky nezůstala bez následků. Věru jen těžko se dopočítati Janových levobočků rozesetých po celé Evropě.
Byl v nejlepším možném věku. 30 za sebou, ale ještě ne 40letý, měl statnou postavu a možné vystupování.
Francouzský král.
Ten, co zrovna seděl na trůně v Paříži, si říkal Filip VI.
Tak tedy tento francouzský panovník si Jana velice oblíbil.
A kromě oblíbenosti pro něj vymyslel plán, kterak krále z oné vzdálené a tajuplné a taky drsné země připoutat ještě víc k sobě a k Francii.
Jak to chtěl udělat?
Inu, všiml si, že při dvorních plesech zaujala Jana Lucemburského vznešená a poněkud nepřístupná hraběnka Beatrix, dcera bourbonského vévody.
Citového vzplanutí českého krále si bystře povšiml i její otec, který měl s ohledem na proslulost Jana Lucemburského pochopitelně zájem, aby vzájemná náklonost nebyla pouze přechodného rázu.
Vložil se proto do jednání a s účinnou pomocí francouzského krále se dobrá věc podařila.
Věrná láska zvítězila.
Což bylo stvrzeno svatební smlouvou a v zápětí svatbou.
No, a na tu svatbu náš Jan, co vám mám povídat, skoro na ni doplatil.
Roku 13.35. ve svátek zjevení páně se v Českém království rozhlásila nečekaná, ale pravdivá zpráva, podle níž uzavřel český král Jan v krajinách francouzských řádné manželství s panou Beatricí, dcerou vévody Bourbonského, hraběte z Clermontu.
Pořád nechápu, nač měl Jan doplatit, tedy skoro doplatit.
Klid, všechno přijde, všechno se dozvíme.
Proto král Jan konal v té době ve Francii klání a turnaj se šlechtici a utrpěl při něm velmi těžké rány. Proto dal francouzský král Filip, jelikož se taková rytířská hra konala bez jeho vědomí, v Paříži zatknouti všechny účastníky.
Krále Jana snad taky?
Ale kdepak. Král byl král, měl svá privilegia, na toho se přece nikdo neodvážil. To není jako v demokracii.
Bez komentáře.
Ostatně, jak praví kronikář z Braslavský...
Sám český král svým zakročením všechny zatčené osvobodil. Nikdo se ve francouzském království totiž neodvažuje konati boje nebo podobné rytířské činy, leč by se to stalo se svolením samého krále.
Ještě předtím, než byl Jan porubán na rytířském turnaji.
Ještě jednu připomínku bych měl. Napadá mě teď, jak to bylo s cestou svatební a dalšími náležitostmi, když byl ženich vlastně dočasně invalidizován.
No, tedy já bych přece jenom raději pokračoval v líčení dějů, jež se přihodili ještě před svatbou.
Zase se nic nedozvíme. Tak co se tehdy stalo?
Byla uzavřena smlouva.
Nevěstin otec připsal dceři rentu z výnosů statku v Clermontu. Český král a jeho dědicové pak získali smlouvou některá léna v Tchánových zemích.
Král Jan připsal své druhé manželce výnosy ze statků v lucemburském panství. Mužští potomci z tohoto manželství měli zdědit hrabství lucemburské a ještě další hrabství a markrabství a panství ve Francii. Dcery měli dostat Janovi statky v Henegavsku.
To byla důkladná smlouva, ne? Na nikoho nezapomněla.
Ale zapomněla.
Na koho?
Na Janovi syny a dcery z prvního manželství, z manželství s Eliškou Přemyslovnou, neboť všechny ty výnosy měly původně patřit právě jim.
To znamená, že...
To znamená, že svatební smlouvy i svatba samotná se konaly bez vědomí a účasti Janových dětí, především synů Karla a Jana Jindřicha.
Z jednání krále Jana vůči synům z prvního manželství byl cítit nevlídný chlad, možná až nepřátelský postoj.
Co mu udělali?
Nic. On se král jenom čím dále tím více svým dětem odcizoval. Vzdaloval se jim.
Nelze vyloučit ani tu možnost, že český král chtěl sňatkem s bourbonskou nevěstou nastoupit nový životní kurz.
Taky se ocitl v prostředí, kterému bylo daleko bližší než český stát.
A ještě jedna věc tady hrála důležitou úlohu. Český král se rozkmotřil s římským císařem Ludvíkem Bavorským. Najednou to nebyl přítel a příznivec, ale...
Ten, kdo se císařem nazývá.
A proto potřeboval mít krytá záda před případným císařovým útokem. No a kým jiným než svým francouzským spojencem?
V tomto okamžiku zemřel na hradě Tyrolu skoro 70-letý vévoda korutanský Jindřich. Svého času dokonce dvakrát král český.
A o dědictví se rozpoutala rvačka.
Právoplatný nárok na ně měla Jindřichova dcera Markéta.
To je ta, které se asi neprávem říkalo maultaš, neboli piskatá, čili otlemená.
A spolu s ní i syn českého krále Jan Jindřich.
Leč císař byl jiného názoru. Císař byl toho názoru, že Lucemburkové nemusí dostat všechno a že raději svěří Korutany a k ním ještě Kraňsko a jižní dnešní italské Tyroly jako říšské léno.
Komu?
Habsburgům.
Ani na sebe císař pán nezapomněl. Ostatek území spojil se svým vlastním rodovým panstvím.
A co Markéta ostrouhala?
Ostrouhala. Odškodnil ji pouze slibem, že jí nechá některé statky v habsburské části Tyrol.
A tohle, že si český král nechal líbit?
No, v první chvíli musel.
Proč?
protože zrovna ležel na francouzském královském dvoře od hlavy až po patu zafačovaný zase po nějakém tom pádu z koně při nějakém tom turnaji.
Zkrátka vrcholový sportovec.
A veškerá tíha nastalé nepříznivé situace spočinula na 19-letém Karlovi. Zajel po Dunaji do Lince, kde se zrovna císař zdržoval a tam si to vyříkali.
Byl to ostrý dialog?
Velice ostrý. Mezi oběma stranami se rozvinula prudká hádka, ve které císař omlátil Karlovi o hlavu, že se jeho tatínek, tedy Jan, dopustil nepřátelských činů proti říši.
Co, Karel?
Ten si to v žádném případě nenechal líbit. Poslal rychlého posla k otci, aby se vzchopil a okamžitě se vrátil do českých zemí.
Vzchopil se?
Rázem se uzdravil a vrátil se.
Mezitím se dali do chodu i jiné události. V Korutansku se uvelebili Habsburkové, ale v Tyrolích tam to dopadlo jinak. Tamní šlechta se jednotně postavila proti rozdělení země na obranu práv vévodkyně Markéty a tím zachránila, pravda dočasně, i postavení mladičkého Jana Jindřicha Lucemburského.
Smrt korutanského vévody tak uvedla do pohybu řetězec dějů, které nakonec Lucemburkům přinesly úplně jiný druh mocenského vzestupu, než jaký původně plánovali.
Když byl usmířen zhoubný spor s rakouskými vévody, vytáhl český král se svým prvorozeným synem z Prahy a přijel do Vratislavě, kde tvrdě vynutil a vybral od lidu mnoho peněz.
Ano, to uměl, jak víme, Jan ze všeho nejlíp.
S postupujícími léty se ještě zdokonalil, protože válčení chtělo peníze a pak peníze a ještě jednou...
Co jiného než peníze?
Tak je scháněl, jak mohl.
Tak i tím způsobem, že rozprodával královské zboží. Prodal zbiroch, dal do zástavy křivoklád, popůjčoval si, kde mohl a u koho mohl.
A jako by nestačily všechny už nakupené starosti, tak s lehkomyslností sobě vlastní sjednal ještě další krkolomný a drahý podnik.
Shromáždiv velké množství knížat a šlechticů ze všech krajin, táhl léta páně 13. 36. do Prus, aby tam statečně bojoval proti Litevcům.
Proč pak pocítil český král tak naléhavou potřebu bojovat jako křižák kdesi ve vzdáleném Pobaltí?
A to nikoli poprvé. Zkusil si to už jednou, před 8 lety.
Ale proč?
Jednak byl rytířem, a to ne jen tak ledajakým, a pak měl už toho doma všeho dost.
A kvůli tomu táhl do Litvy?
Oficiálně tím král hodlal splnit svůj někdejší závazek, že se podobné výpravy proti pohanům účastní.
Jako rytíř držel vždycky dané slovo?
A výpravy na severovýchod chtěl rovněž využít jako jakousi inspekční cestu.
Zkontrolovat situaci ve Slezsku.
Tam též taky samozřejmě vyinkasovat peníze.
Ta výprava byla i jakousi formou politického a vojenského příměří.
V době konání kruciáty nesměli být účastníci nikým napadeni a právě tak museli být ušetřeny jejich země.
Protože mírná zima nedovolila, aby zamrzly vody a bažiny, tedy zklamáním v naději na válku proráz počasí, nedosáhli velkého užitku a vrátili se domů. Ale králův zeď, bavorský vévoda, postavil na pohanských hranicích odolnou pevnost z příkopy, v níž umístil rytíře a udatné muže, opatřiv je nutnými potřebami na 2 roky, aby pohany často znepokojovali a připravili příchod křesťanům, kteří sem v budoucnu přijdou. Když po návratu cítil český král Jan, že na mnoze slábne na oči, které neměl nikdy bystré, začal povolávat pro zbystření zraku v očích pomoc lékařů. Jeden z nich, Francouz, který v onom léčení selhal, byl na rozkaz českého krále Jana strčen do pytle a utopen v řece Odře. Po jeho záhubě přišel jiný, pohan z Arábie, povolaný do Prahy od samého krále, a ten způsobil v králi mnoho muk, ale se slovy utěšujícími, zcela oslepil krále Jana na pravém oku. Ten pohan, protože svým ranhojičstvím nejenom oklamal krále, nýbrž i mnohé jiné, byl by zajisté usmrcen, kdyby mu nebyla spolehlivě od krále slíbena bezpečnost příchodu i návratu.
Já vám řeknu, byla to svého času dost riskantní profese, tohleto oční lékařství.
Janovi bylo teprve 40 let.
A přitom z litevského tažení se vrátil poloslepý. Přestal vidět na pravé oko.
Rytíř, který si vždycky zakládal na svém zdraví i zevnějšku.
Když měl jít do bitvy, tak jedině učesán.
Nedovedl tuto vážnou úhonu překonat.
Byl drsný, popudlivý, nesnášenlivý, agresivní.
A ten, kdo to nejvíc schytal, byl ten, kdo mu byl nejvíc nablízku.
Karel.
Je však naší povinností přiblížit se již co nejvíce k onomu 26. srpnu v roce 1346, abychom společně s králem Janem uzavřeli jeho panování trvající více než třetinu století. Karla IV. Si musíme i s jeho zkušenostmi, které díky tatínkovi získal, nechat až na několik schůzek v blízkém budoucnu.
Léta páně 13.37. v měsíci červenci se ukázala na severní straně blízko severního pólu dobře pozorovatelná vlasatice a viděli jsme ji já i jiní,
svěřuje se kronikář z Braslavský,
jak se přes měsíc různě pohybovala k Rakousku a k západu. A tu hvězdu předcházelo horko a sucho, které hubilo na jaře všechny rostliny. V zápětí nastal také nedostatek obilí a vína, ale hojnost drahoty na mnohých místech.
Nechme stranou otázku, nakolik má kometa vliv na přírodní pohromy, neúrodu a ekonomické problémy a nehledejme souvislosti v dobách jiných. Opusťme rovněž horních 10 000 nebo kolik se jich tenkrát pohybovalo až tam úplně nahoře a pohledněme směrem dolů. Zajisté nebude tak zcela od věci zajímat se o odpověď na otázku.
Jak se žilo lidem v lucemburských časech?
Na to se ale těžko odpovídá.
Proč?
Chybí dostatek srovnatelných údajů.
A přesto aspoň pokus, ne?
Začněme tedy u peněz a skončit bychom mohli u toho, čemu dnes říkáme spotřební koš.
Neboli ceny.
Za Jana Lucemburského i za jeho syna Karla IV. Se u nás platilo grošovou měnou.
Mimochodem, to byly peníze velice kvalitní, velice vyhledávané, napodobované a platné v mnoha zemích ve středu Evropy, hlavně v Polsku.
Sám stříbrný groš vážil necelé 4 gramy.
Z jedné pražské hřivny stříbra se tedy razily na počátku zhruba 64 groše.
Ke groši patřily drobné mince parví, jednotné číslo parvus.
Přeloženo do češtiny malý.
Vešlo se těch malých do tlustého neboli do groše celý tucet.
Od roku 1325. začal král Jan razit v Českém království také zlaté dukáty.
Ale moc velký význam neměli. Jednak byly raženy pouze sporadicky, jednak se v každodenním životě prakticky neuplatnili.
A jsme u takové pěkné otázky, která je ožehavá, počítám, pěkných pár století mzdy.
Běžná odměna nekvalifikovaných byla jeden na nejvýš 2 groše denně. Za týden 5 až 6 grošů.
Tolik vydělal nádeník na stavbě nebo najatý zemědělský pomocník při žní.
Na některých panstvích se při sklizni platili 2 groše denně plus za opatření.
Strava byla zdarma.
Zednický mistr dostával obvykle 16 grošů týdně.
V téže době stával krumpáč 6 grošů.
Z jiných pramenů slyšíme nářek, že denní pokrm a nápoj se nedá pořídit pro jednu osobu laciněji než za půl groše.
Poddanské dávky se musely splácet v pololetních lhůtách a byly dost kolísavé. Závisely na místních podmínkách, na úrodnosti půdy třeba a na obsahu smluv, ale zhruba se pohybovaly kolem 50 až 64 grošů z jednoho lánu pozemků.
Lán, jestli vás to teda zajímá, si můžeme představit asi jako 2hektarové pole.
a 64 grošů podanské dávky z 9 hektarů, to už obnášelo cenu vola.
Tedy vola jako vola.
Bylo to moc nebo málo?
Kdo to dnes posoudí?
Léta páně 1340. král Jan odejel do jižní Francie do Montpellier.
Dovídáme se z dějin národu českého od Františka Palackého.
Aby na staroslavném učení lékařském hojiti dal neduch oka svého. Lékaři montpellierští bohužel neměli a neznali léku, jimž by chorobný zrak krále Jana vyléčili, pojistiti mohli. Ba naopak, pokud ho ještě léčili, on ubohý oslepl celé i na druhé oko, takže od té doby nikdy více světla božího spatřiti mu nebylo.
Zdá se, že ho ta osobní tragédie uvnitř hodně změnila, ne-li úplně.
I navenek byl jiný. Zatímco neúspěch v prvním manželství s Eliškou Přemyslovnou z něj udělal ve vztahu k ženám cynika a prostopášníka.
V době, kdy poznal svou druhou ženu, Beatrici Bourbonskou, vzdal se částečně tohoto způsobu života a pak také, když začal slepnout.
Neštěstí toto v mysli jeho způsobilo dojem hluboký a trvalý. Od té doby stal se rozvážlivějším, mírnějším i pobožnějším. Ještě téhož léta uložil svou poslední vůli, kterou nicméně později ještě zase měnil, umínil si také založiti v Praze klášter kartouský.
Tolik František Palacký. Jiný František, zvaný Pražský, tvrdí v kronice sepsané za vlády Janova syna Karla něco úplně jiného.
Byl věru člověkem oslepeným uvnitř i vně. Protože ačkoliv byl takovým způsobem od Boha tepán, přece nepřestal provádět špatné skutky. Neboť jako leopard pozbývá své barevnosti, tak hříšník těžko zanechává zvyku hřešit, jenž se stává jeho jakoby druhou přirozeností.
On prostě František králi Janovi nevěřil, zásadně mu nevěřil.
Snažili se povznést, vahou hříchu opět sražen padá, a tak zrůdné hříchy a zvyky nekončí, leda smrtí. A z toho duchovně vyplývá zaslepení lidského nitra tohoto krále. Neboť byl mnohokrát viděn, jak navádí svého prvorozeného syna,
to znamená Karla,
k nedovoleným a nespravedlivým činům, a protože syn byl naplněn rozličnými ctnostmi, nikdy mu nechtěl projevit souhlas, kvůli čemuž ho otec sužoval láním, zlořečením, pronásledováním, velkým zadlužováním, konečně vystavováním smrti.
František Pražský neměl krále Jana evidentně rád.
Jak však přiznává i ten druhý František, o 400 let mladší, něco v králi zůstávalo i nadále z toho starého lucemburského rytíře.
Duch jeho vždy živý nebyl tím celé zlomen. Podržel ještě i tu marnost, že nechtěl, aby ho lidé zaslepého měli. Ve všem, cokoliv počínal, vždy se tak choval, jako by vše viděl jako dříve. A nerad byl tomu, když jeho slepota spozorována byla.
Stoletá válka.
Tak se říkalo a dodnes říká válečnému konfliktu, který vlastně víc než jedno století pustošil francouzskou půdu.
Co tu válku způsobilo?
Její kořeny byly hodně hluboké. Velkou roli tu hrála stará rivalita obou zemí ještě z doby, kdy angličtí králové vlastnili ve Francii rozsáhlé državy.
Například Normandii, Bretaň, Akvitánii, Anžu a Maine.
Takže jejich moc převyšovala sílu samotných francouzských králů.
Až teprve začátkem 13. století Francouzi Angličany vyprovodili a až na vévodství Gien na jihozápadě země byla většina anglických lén osvobozena.
Ony tu však byly taky hospodářské důvody. Oba státy měly náramný zálusk na ovládnutí bohatých Flander.
Což je území zhruba dnešní Belgie plus západní Francie.
A aby těch důvodů k válce nebylo málo, došlo nakonec i na rvačku rázu dynastického.
Roku 1328. totiž ve Francii vymřela přímá linie královského rodu Kapetovců.
a na trůn nastoupil Filipem VI. Rod Valois.
Problém byl v tom, že anglický král Edward III. Byl vnukem francouzského krále, a to po ženské linii. Jeho matka byla francouzskou princeznou. I zdálo se mu, že pro panování v zemi za kanálem je to ta nejlepší kvalifikace.
Jenomže francouzské právo nástupnické nároky žen na trůn neuznávalo. A tak byl anglický uchazeč odmítnut.
Což všechno dohromady dávalo skvělou záminku k tomu, jak a proč se pustit do sebe.
Jak a proč, ano, ale pořád jaksi nebylo žádné kdy.
Otevřené nepřátelství sice vešlo ve známost už v roce 1337.
Za 3 roky na to zničilo anglicko-flanderské loďstvo francouzskou flotilu u města Sluy.
Ale jinak až na potyčky v kraji Gien se dlouho nic vážnějšího nedělo.
Což poživačný pařížský dvůr poněkud ukolébalo v ostražitosti.
Když v tom uprostřed léta roku 1346 proběhla Evropou tato zpráva.
Angličané přistáli dne 12. července u břehu Francie.
To bylo v západní Normandii. Jako první byl dobyt ostrov Cotentin.
S velkým vojskem, v němž bylo do 6 000 přilbic. Nabivše několika malých vítězství a na počátku měsíce srpna téměř bez překážky proniknuvše po levém pobřeží Sekvány,
rozumějte Sény,
až nedaleko Paříže, ohrožovali již hlavní toto město, které od doby normandské nespatřilo cizího nepřítele před svými hradbami. V takovém nebezpečí nemohl francouzský král Filip neobraceti všechnu moc a všechny snahy své výhradně jen k obraně vlastního trůnu a všecka jeho poselství k mocnostem sousedním se proměnila tentokrát v pouhé žádosti o pomoc.
Jedna z těch proseb směřovala do Prahy.
Určitě taky ještě jinam, podle toho, kde se český král Jan zrovna zdržoval.
Každopádně víme, kde ho zastihla.
V Trevíru, kde oba Lucemburkové, Jan i Karel, oslavovali šťastnou korunovaci Karla římským králem.
Oba dva okamžitě zorganizovali vojenskou hotovost.
Podařilo se dát dohromady během necelého měsíce údajně až 500 těžko oděných rytířů.
A 13. srpna dorazili do francouzského tábora u Saint-Denis.
Za necelé 2 týdny na to, 26. srpna roku 1346, se u městečka Crécy,
česky Kresčaku,
v severní Francii v departmánu Somme odehrála jedna z nejslavnějších bitev středověku.
Jejím hrdinou se nakonec nestal ani anglický král Edward III. Se 20 000 svých mužů,
ani francouzský Filip VI., za kterého bojovalo na 50 000 lidí,
ale slepý český král jménem Jan.
Dnešními s tými 18 toulkami českou minulostí vás provázeli Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor pořadu Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.